Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Aħna nħolmu li iktar kemm ikolna relazzjoni mill-qrib ma' Alla, iktar nejxu fil-kwiet, ikolna is-slim fi djarna. Nejxu ħajja ħbieb ma' kulħadd għadu ma' ħadd. Nkunu qisna oażi ta' tranquillità f'dinja mqalba u mħawda minħabba l-egoiżmi tan-natura mwaqqa tal-bniedem. Huwa veru li l-qalb li tistrieħ f'Alla iġġarrab paċi profonda li ħadd ma jista' jisraqula. Imma jekk nersqu lejn Alla bl-iskop li kollox iġina dritt u jkollna r-ris f'kull ma nagħmlu, allura jiġrilna dak li ġara lili meta wieħed katekista Alla ħabib. Inti tikber f'Alla tassew dakinhar li tkun ħafna iddiżappuntat bih. Għax il-bniedem ta' Alla mhux il-maqijiet, iżda ilma mqalleb ta' xmara kollha ħajja. L-ilma qiegħed u ilma marit, mejjet, li mallit qalbu tikka b'xi ġrajja negattiva toħroġ l-intina tal-mewt minnu. L-irwejjaħ tan-nuqqas ta' fidi tar-ribeljoni kontra Alla. Il-Vanġelu tal-lum jippreżentanna vers klassiku dwar dan. Kristu jaħsadna meta jgħid taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċe fid-dinja. Le ngħidilkom imma l-firda. Għax minlum il-qoddim ħamsa min-nies f'dar waħda ikunu mifruda bejnietom tlieta kontra tnejn u tnejn kontra tlieta. Hawnhekk u f'ħafna bnadi oħra, Kristu il-verità waħdanija li bih il-missier wara ruħu lill-bniedem jidher bħala sinjal ta' kontradizzjoni bħalma kien ħabbar jekk niftakru x'mon il-profeta meta il-Verġni Marija u San Giuseppe preżentaw il-tarbija Ġesù fit-tempju. Dan se jkun sinjal li jmeruħ, sinjal ta' kontradizzjoni. L-umanità għamja u mtaqla titħawwad quddiemu iktar milli ssib xi tweġiba faċli u tiftiehem mal-ajr għall-gwajjijiet tagħha. L-istess bħalu kienu il-profeti u kull bniedem ġust li Alla bagħat qablu kienu nies li ħabbew lill-poplu t'Alla iktar milli ħabbew lilhom infushom. Imma kollha ġew mixlija li kienu edewwa tal-poplu u ħafna minnhom spiċċaw maqtula. Illum se niltaqgħu ma' Ġeremija fl-ewwel qari. U sinonimu mal-biki u t-nejjid tal-bniedem t'Alla u ddim it-taħsir tal-poplu. Il-missjoni tiegħu kienet li juri imħabtu billi jwiddeb għax ma setax jorqod bil-lejl qudiem dak li kien risa għax u kien qed jara ħwejjeġ li l-poplu ma kienx jara. Femuh? Le. U spiċċa mwadda pal-mew ġobir kollu ħama kif se naqraw illu. Madonna kollu Ġeremija spiċċaħjar minn ħafna minn sħabu l-profeta l-oħra. U dan kollu jwassalna għalina, għax il-kelma t'Alla hija ħajja u qawwija għax tkellem il-qalb ta' kull wieħed minna llum. Il-Kristjaneżmu tagħna u mibni fuq il-bżonn li nersqu lejn Alla biex iħollilna l-problemi f'din il-ħajja, biex jagħtina s-sliem jekk ikollna l-għawġ fil-familji jew bejn il-ġnus. Biex ikattar fina dan it-tip ta' barka. Dan kollu minnu, imma l-Kristjaneżmu ferm iktar minn hekk. Li ma kienx hekk Kristu qatt ma kien jispiċċa fuq salib. Il-kelma tgħid, ebda wieħed mill-mexxejja ta' dinja ma għarfu għax kieku għarfuh qatt ma kienu se jsalbu l-mulej tal-glorja. Dan il-kliem jgħidu San Pawl fl-ewwel ittra l-Korintin. In-nisrani veru mhux mifhum min-nies. L-istess parsidu. iktar kem nikbru fil-fidi, iktar jiċċara u dimajnejna il-misteru tat-teżor muħbi li ju Kristu. Dan jagħmel min-nisrani xi ħadd differenti. Wala ħares mhux hekk. Għax inkella kif se jimmarka d-dinija ta' madwaru jekk ma jkunx differenti minna. Meta nitkellmu fuq dan it-tip ta' nsara, mhux qed nitkellmu fuq dak kollha li rċevew il-Mahmudija, imma fuq dawk li fihom il-Mahmudija kibret u immaturat. Mhux għax huma aħjar mill-oħrajn, iżda x'minnhom alla rid jagħmel melħ, melħ li jtejjeb il-borma li hija d-dinja. U din hija l-kontradizzjoni manja. Li ju il-nisrani veru, illa lix Kristo qabbel il-nisrani mal-melħ u kien jaf x'inhu jagħmel. Mingħajr ftit melħ ħadd ma jgħid kemm hu tajjeb l-ikel. Imma l-melħa fija n-nifis imorra u jekk tiġi waħda f'ħalqek tobżoqha. Il-Knisja tinsab fid-dinja biex ittejjeb lid-dinja u bħal melħ tippreserva dak li hemm tajjeb fija. Iżda hi tiġbed fuq għall-persekuzzjonijiet, il-kalunji, il-bad press fell-iżbalji ta' uħud u mamxandra bi ħrara kbira. Waqt li l-ħafna li jagħtu ħajjithom għall-proxmu għajla jissemmew. Mil-bandu l-oħra waqt li ftit jifmuħ, in-nisrani jifhem il-kulħadd u jgħader li l-kulħadd għax għandu discerniment li hu don tal-Ispirtu Santu. Jinnaf bnies li kellhom jisofru ħafna għax ta' madwarhom waqgħuhom għad xajt minħabba Kristu. Iżda meta dawn sabu ruħhom fin kwiet serju għandhom marru għal xi kelma ta' faraġ, għal xi parir biex iħollu l-kobba imħabbla ta' ħajjithom. Dan l-affarijiet jiġru ħin kollu. Miskien il-bniedem li jixtieq jimxi wara l-imgħallem u fl-istess ħin jibżgħa l-popolarità tiegħu għax ikollu jbati. Id-differenza bejn nisrani u ieħor li mhux hi li tal-ewwel għaraf li hu midneb, mhux bil-paroli iżda tassew. Il-bniedem li jaraf u minnu iħossu mobbi biex kora fuq spalleh, mimlija diżappunti bih innifsu. L-oħra ma jagħtux każ ta' dan għax għandhom kuxjenza xierfa. Imma l-glorja ta' dan il-bniedem mobbi tinsab fil-fatt li jingħata dawl misterjuż mill-Ispirtu u dan id-dawl huwa l-Kristjaniżmu veru. Dan id-dawl jurih li d-dnubiet ukoll huma maħfura. U li xkora tqattet minn fuq spalleh għax Kristu ġie mollu l fuq mill-missier bħala offerta safja li tħassar id-dnubiet tad-dinja kollha. Fi Kristu aħna l-kol qaddisin, għax il-missier tant ħabna li tefa fuq ibnu il-konsegwenzi kollha tad-dnub tad-dinja. U aħna l-kol ħrabna skot-fri. Min jemmen dan isir bniedem ġdid illum stess. Imma l-min dan l-affarijiet huma kollha banalitajiet u ħolm firax, jibqa' ma jiġbidx għalih il-wirt li Kristu rebaħlu bil-merti glorjużi tiegħu. Għax mhux Kristu biss jew il-profeti jew il-nisrani huma sinjal ta' kontradizzjoni, id-dinja fija nifisha jew ukoll sinjal ta' kontradizzjoni. Fil-qalb tiegħu il-bniedem jixtieq jagħmel it-tajjeb, jixtieq iħobb u jkun maħbub, jixtieq joħroġ minnu nnifsu jwettu opri ta' karità u jagħmel affarijiet li dejjem sabhom tqal biex jagħmilhom. Imma ma jistax, dan il-flaġel tal-bniedem. Meta tnissilna f'ġufomna, il-kol ġejna minn suġa fin-natura ta' Adam. Ġera fil-vini tagħna d-dem tiegħu. Adam tħassar għax issuspetta fl-imħabba tagħha li minnha kien ħal ħajja. Emmen il-kelma ta' Satana li ġalitu jaħseb li Alla għandu mlejn, għandu mlejn, Alla għandu mlejn kien ir-rival tiegħu. Xi ħadd kontrih, għalhekk ma rridux imiss is-siġra tal-erf u laqas dik tal-ħajja? Dan is-suspett marrat in-natura tiegħu u tagħna għax aħna minnu tnissilna. Il-koll ejjejna nġorru din in-natura li hi suġġetta għall-mewt u għalhekk vittma ta' ħsibijiet imdalma. Jekk ma nafdawx falla, laqas nafdaw fil-bnedmin. u naraw fihom teddida. Imma fi Kristu nisrani li jemmen tassew jirġa' lura lill-oriġini lejn il-bidu isir iben adottiv ta' Alla u jintelaq bl-istorja tiegħu b'kollox fi ħdan il-missier. Il-kontra ta' Adam li staħba minn Alla għax beża minnu. Il-bniedem li jiskopri li l-Kristu ma jara l-ebda kontradizzjoni fil-missier. Anki jekk li ben li biħsar kollox nisser fġuf ta' tifla f'ira, immaġinaw daqsxejn. X'kontradizzjoni din? Li ben li huwa l-kelma li ħalqet kollox isir fetus fġuf ta' tifla f'ira. U li sawwar il-kwikeb twielet f'maqjel. U li hu l-qaddis ġimgħajja li hu Belzebul. U fl-aħħar u li hu s-sit tat-tempju ġie mħarrek imtella l-qorti u kkundannata għall-mewt mill-qassisin u n-nies tat-tempju mill-gbarat tar-reliġjon. Għalhekk jekk Kristu huwa sinjal ta' kontradizzjoni għad-dinja, mhux hekk għan nisrani, anzi kollox jieħu sens fi Kristu, anke d-batija fija sens u s-salib huwa l-moħriet li qalleb il-ħamrija tal-għalqa biex issir mimlija ħajja fir-rebbija żmien il-għid. Ngħaddu biex ngħidu xi ftit nagħmlu introduzzjoni għall-qari ta' għall-ewwel qari. L-ewwel qari li għandna jkellemna fuq waħda mill-esperjenzi mqanqla u ta' riskju kbir li għadda minnhom il-profeta Ġeremija miskin kien għadu żagħżugħ meta Alla se jaħlu biex jaqdi missjoni diffiċli ħafna, diffiċli ħafna, fis-sena 626 qabel Kristu. Il-familja tiegħu kienet familja saċerdotali għax kif nafu is-saċerdozju Ludi mhux pa saċerdozju tagħna isiru saċerdoti dak li jħossu li għandhom il-vokazzjoni, imma kien riservat għal familji imnisla mir-razza ta' Aronne, Humose. Jiġifieri it-tfal kienu jsiru saċerdoti għax missierhom kien saċerdot jekk iridu mbagħad. Ara pal eżempju Ġeremija ma qabadx it-triq ta' saċerdozju għax għall-ewwel kontra qalbu ġie msejjaħ minn mulej għal missjoni differenti li damet sejra 40 sena. Ġeremija huwa il-profeta li l-aktar li nafu dwar il-ħajja personali tiegħu fuq l-iktar li nafu bid-dettalji fuq il-ħajja personali tiegħu it-tagħmiet u l-kriżijiet tiegħu anke it-tip ta' profezija li wassal. Għax fi żmien għex fi żmien imqallab immens politikament bil-Ludija qisha ballun żgħir li bija kienu jilagħbu iż-żewġ potenzi l-kbar ta' dak iż-żmien li kienu l-Eġittu u l-Babilonja. Il-mexxija tal-poplu tal-Alla rari kienu fidili mal-patt li l-mulej kien għamel magħhom. It-taqlib politiku ġalhom jittamaw aktar fuq il-ħiliet diplomatiċi tagħhom milli fuq il-qawwa fidila tal-Alla. Ġeremija kien bniedem ta' paċi, qalbu dejjem imtertqa għax ri tislim għall-pajjiżu. Iżda sab ruħu jiġġieled ma' kulħadd, jattakka l-korruzzjoni tal-mexxija tal-poplu, jgħeddet b'dak li kien riesa fuq il-pajjiż jekk ma jikkonvertux. Kien tassew personalità ta' kontradizzjoni. Żagħżugħ timidu u biżżiej li sab ruħu jitqabad mal-pajjiż kollu. U stess jgħid fuq innifsu, ommi weldittni bniedem ġelliet li għandu xi jgħid mal-pajjiż kollu. Ġeremija huwa tassew ix-xbija ta' nisrani li jħossum buttat biex jgħid dak li jħoss f'qalbu anke jekk jaf li b'dak li jgħid se jagħmel ħafna għdewwa u jidħol f'ħafna nkwiet. Dawk li jfittxu lill-Alla b'sinċerità huma f'paċi magħhom infushom imma fi gwerra ma' ħafna tafux. Fi żmienna ngħidu aħna llum fi żmienna aħna naħsbu li aħna ħafna orrif. Fi żmienna ngħidu li l-aħjar huwa li ssib il-kompromess, it-triq tan-nofs, inkunu dak li bl-Ingliż jgħidulu politically correct, jiġifieri nkunu diskreti biex ma ndejqu lil ħadd. Mhux hekk kienu l-profeti, mhux hekk kien Ġwann il-Battista, mhux hekk kien il-Mulej Ġesù li spiċċa bħal Ġeremija bil-pajjiż kollu kontrih. Ġeremija kien bniedem emozjonali ħafna u fil-kriżijiet tiegħu kien jitqabad malla. Seħħet il-jum li fiħtu ilet u li kien iħobb il-bnazzi u sabruħu fil-maltemp. Darba fil-qalba ta' waħda mill-kriżijiet tiegħu qataħħa li ma jxantarx iktar il-kelma tagħha għax din ma kinitx ġabitlu ħlifawċ u twejjir u qal ma nsemmieħx aktar. Ma nitkellimx aktar f'ismu. Iżda f'qalbi hemm nar jaqbad, magħluq fadmi, ejjejt inżommu, magħluq ġo fija u ma niflaħx aktar għalih. U għalhekk li kull min jinnamra ma' Alla, Alla jagħmlu sinjal ta' kontradizzjoni għad-dinja. Għax id-dinja li tfittex il-kumdità u li tgħidlek u ejja, dan it-taħbit kollu għalfejn. Ma tistax tifhem li fil-ġewwini tal-bniedem tgħallem spirtu li junar li ju teżor u għana, imma li f'istess ħin jagħmlek skomdu għall-oħrajn. Danu li wassal il-Ġeremija biex jisipruħu qiegħed jegħreq fil-ħama ta' bir, imma noqdu attenti għal kif se tispiċċa l-istorja. Huwa jġarrab l-esperjenza tal-għejt kif kull nisrani ipperseguitat iġarrab. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien, il-gbarat marru jgħidu lis-sultan dan il-bniedem Ġeremija ħaqqu l-mewt. Għax bil-kliem li qiegħed jgħidilhom, qiegħed jaqta' qalb is-suldati li fadal f'din il-belt u qalb il-poplu kollu. Raġel bħal dan mhuwiex ifittex il-ġid ta' dan il-poplu imma l-erda tiegħu. U s-sultan Sedekija qalilhom: "Ara, ħuduh intom f'idejkom, għax is-sultan ma jistax imur kontra tagħkom." U ħadu lil Ġeremija u xeħtuh fil-bir ta' Malakija bin is-sultan. Lil Ġeremija niżluh bil-ħbula f'dan il-bir li kien fil-bitħa tal-assa. Ma kienx fi ħilma, iżda ħama biss, u Ġeremija għodos fil-ħama. Ebed Melek il-Kusi, fizzjal fil-palazz tas-sultan, sema li kienu tefaw il-Ġeremija fil-bir. Issa, is-sultan kien bil-qeda ħdejn il-bib ta' Benjamin. Ebed Melek ħareġ mill-palazz tas-sultan u mar ikellmu u qallu: "Sidi s-sultan, dawn in-nies ġibu ruħhom ħażin f'kull ma għamlu lil Ġeremija l-profeta. Xeħtuh fil-bir u dal-waqt imut bil-ġuħ għax ma baqax ħobs fil-belt." Is-sultan imbagħad ordna lil Ebed Melek il-Kusi: "Ħum jekk tliet irġiel minn dawn," qallu, "u mur tella lil Ġeremija l-profeta mill-bir qabel ma jmut."
Ġeremija nieżel l-isfel fil-ħama tal-bir u għaxbija tal-kenosi tan-niżla li Kristu għadda minna fl-inkarnazzjoni bħala bniedem. Fiċ-ċaħda tal-poplu tiegħu sal-mewt fuq salib u d-difna f'qabar magħluq b'ġebla kbira. U hawn niltaqgħu mal-kontradizzjoni manja tal-Kristjaneżmu, is-salib. U skont in-natura tal-bniedem li jaħrab it-tbatija, Ġeremija prova jaħraba. Għandna l-istorja klassika imbagħad tal-profeta Ġona. Iżda l-Vanġelu jxandar li ju fit-tbatija li titwilet il-glorja tal-qawmin, bħalma u mill-ħabba tal-qamħ li tmut taħt l-art li toħroġ ħajja ġdida. Danu tal-għaġeb. Is-salmi se nisimgħu se jgħidilna: "It-tamajt b'tama qawwija fil-mulej u millejja u sema l-għajta tiegħi minn birwaħxi u għatellani minn qalbi l-ħama u t-tajn edli fuq il-blat riġlejja saħħaħli il-mixi tiegħi." Ara kif is-salib bħal dak ta' Kristu jisir glorjus. Ara kif l-bniedem iġarrab il-qawwa tagħha propju fit-tbatija u l-inkwiet u t-twerwir. Ara kif mill-mewt joħroġ il-qawmien mid-dlam tal-lejl is-sebħ taż-żernieq mill-illa tal-problema fidi iktar sħiħa, imġedda li tagħmel li ma s-salmista ngħidu qed li jintmu lej fuq fommi għanija ġdida, għanija ta' tifħir lill-Alla tagħna. Il-ferħ veru minn hawn jitwieled hija kollox huwa fruha u ġiri wara r-riħ. Dan aħna l-koll esperjenzjajnieh minn fuq livell ċkejken, minn fuq livell serju ħafna. Nisimgħu is-salm responsorjali.
Ħajju ġbok mulej teħlisni, it-tamajt b'tama qawwija fil-mulej, u min lejja u sema l-għajta tiegħi. Tellani minn bir qalil minn qalb il-ħama u t-tajm. Għedli fuq il-blat riġlejja, saħħaħli il-mixi tiegħi. Għedli f'ommi għanja ġdida, għanja ta' tifħir lill-Alla tagħna. Ħafna jaraw u jibżgħu u jittamaw fil-mulej. Jien f'ajjar msejken il-mulej jaħseb fija. Inti l-għajnuna u l-ħelsin tiegħi. Iddumx ma tenni Alla tiegħi.
Il-kelma mill-litra lill-lut titqabad mal-ispirtu tagħna biex tagħmlilna kuraġġ biex tħeġġiġna biex iġġeddidna ħall-inkomplu it-triq tagħna lejn it-twaħħid tagħna ma' Kristu li hu r-rebħa fuq il-mewt. Meta Ġeremija ħassom qed itellaħu minn ġol-ħama tal-bir u kien qed iġarrab il-jum tal-mulej, il-jum ta' Kristu, il-jum tar-rebħa fuq il-mewt. Aħna maħniex konvinti minn dan. Għadna l-bot imma l-fidi hija mixja ta' esperjenzi li twassalna sal-punt li anke aħna quddiem il-mewt fiżika tagħna li xi darba trid tiġi naraw li l-mulej ma' ġembna. Rebbieħ fuq dak kollu li jgħididna biex jgħidilna klim ħelu huwa jien tibżax bħalma qal l-Apostli fit-tempesta fuq l-għadira tal-Galilea. Minna nfus naħna tan dajfa. Fil-font, marridux nkunu differenti minn ħadd, għax marridux li jgħidu bina. Aħna l-koll Ġeremija li lill-Alla għallu għadni żgħir mulej fejn se tibatni. Il-koll nistkennu mir-riħ u r-rifnu li naħsbu li sensibu ma' wiċna, jekk tassew namlu rida tal-la bla kompromessi. Nejdu, u jekk immur sal-knisja mhux biżejjed, le mhux biżejjed. Fi żmien tal-lum il-knisja għandha bżonn xhieda ferm akbar minn dan. Id-dlam tal-paganiżmu qed isir iktar sfieq u l-ewwel li jmeruna u mawlidna stess. Martin Niemöller kien pastor Luteran fi żmien Hitler fil-Ġermanja. Kien qed jara l-ħażen u l-ħruxija tikber kuljum madwar u ma tkellimx għax ħaseb għal rasu. U stess qal wara l-ewwel ġew, jiġifieri n-Nazi, l-ewwel ġew għas-soċjalisti. U jien ma tkellimx għax ma kontx soċjalist. Imbagħad ġew għal mexxejja tal-Unions. U jien ma tkellimx għax ma kontx mexxej tal-Unions. Imbagħad ġew għall-lut. U jien ma tkellimx għax ma kontx ludi. Imbagħad ġew għalija imma ma kien tfadal ħadd biex jaqbes għalija. Ġeremija wkoll qal jaqbil li ma nitkellimx. L-insara vera huma dawk li ma jifilħux ma jitkellmux. Il-mulej jgħinhom għax madwarhom ipoġġilhom sħaba kbira ta' xhieda, ta' nies li jagħmlulna kuraġġ. Dawn huma l-ġema li jagħmlu ħajja l-Knisja. iktar kemm il-Knisja tkun ħajja, iktar wieħed jagħmel kuraġġ bliħor biex inkunu dawl u melaħ għal dak kollha ta' madwarna. Nisimgħu t-tieni qari.
Qari mill-Littra lill-Lut. Ħuti, la darba għandna madwarna sħaba hekk kbira ta' xhieda, ejjew inwarbu minna kull xkiel u kull dnub li malajr fi xkilna, u b'qalbna qawwija nibqgħu niġru t-triq li għandna quddiemna, waqt li nżommu għajnejna merfuha lejn Ġesu, li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna, u li għallena li kellu quddiemu għata s-salib bla xejn ma qies il-għajb tiegħu. U issa qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tat-tron ta' Alla. Aħsbu mela fih li għad fi xkil kbir min-naħa tal-mitinbin biex ma tejjewx u ma taqtawx qalbkom. Sissa fit-taqbida tagħkom kontra dnub għadkom ma żammejtux hekk ibes sal-punt li xxerdu demkom.
Kemm joġobni il-kliem li jesprimi ħeġġa, enerġija, spirtu qawwi, ħerqa, tħannin, ossessjoni qaddisa u pozittiva. Il-kontra tat-telqa l-qtieħ il-qalb, kompromessi, medjokrità, aljenazzjoni hija. Mimli bl-Ispirtu Santu Kristu fil-Vanġelu tal-lum jgħid, nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li ġa qabad. Dawn huma l-kelmiet propja ta' Kristu nisimgħu l-Vanġelu tal-lum tal-Luqa. Dan u in-nar tal-Ispirtu Santu, in-nar tal-fidi li jeqret l-egoizmi tagħna li qaċċat l-erq tal-biża tal-mewt li ġalna naħarbu fid-dnub. Il-biża tal-mewt ġalna naħarbu fid-dnub, mhux in-nar tal-Ispirtu Santu, tifhmuni x'ħażin. Ġesu jixtieq fuq li jixtieq jarana ħielsa. Moħna mistrieħ mingħajr beżat u tħassib. Imma da ma jiġix billi wieħed ifaqqa subajh u jaf li kellu jbagħat immens. Hemm magħmudija huwa jgħid li bija għandi li tammet u ġdieqa għandi sa madan iseħħ. Ara l-imħabba ta' Alla se fejn waslitu, Kristu bħala bniedem kien mimli tensjoni għax kien jaf li s-sija tiegħu il-magħmudija tiegħu jiġifieri il-modija tal-passjoni l-mewt u l-qawmin tiegħu din il-magħmudija kienet riesqa maġla leh u dan għalija u għalik brisq tiegħi u tiegħek. Kristu jidħol f'depressjoni għal ħsieb biss tal-passjoni tiegħu minħabba fija u minħabba fik. U anke dan hu sinjal kbir ta' kontradizzjoni li fuq tkellemna f'dan il-programm. U li b'kelma waħda jagħmel kollox joqgħod għal dawk li ħalaq, joqgħod għalihom waqt li jgħajruh, jumiljawh, jibsqulu f'wiċċu, jkissrulu ġismu jdendluh ma' forka kifra u joqgħodu jħarsu leh, imut ftit ftit. U dan għamlu għax jew jagħmlu. Jew jagħmel dak li kellu jagħmel, jew l-umanità kollha jienu inta konna nintilfu għal dejjem. Id-dnub ta' Adam u d-dnubiet l-oħra kollha li ħarġu minnu jgħibu għal min jemmen f'din l-imħabba. Għax id-dnub huwa wieħed għal Ġesu, id-dnub huwa wieħed għal Ġesu. Fl-aħħar ċena fil-Vanġelu San Ġwann huwa jgħid: meta d-difensur l-Ispirtu Santu jiġi juri lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub. Id-dnub huwa fil-li huma ma jeminux fija. Dan huwa d-dnub għal Kristu. Li l-umanità ma temmix fih. Li hu għamel kenosi neża mill-qagħda tiegħu ta' Alla, għex il-passjoni u l-mewt tiegħu ħafna nies jibqgħu ma jemnux fih. Dan u id-dnub tad-dinja. Id-dinja l-lum għandha lista ġdida ta' dnubiet imma id-dnub veru hu dan li hija ma temminx fil-misteru tal-Qed ta' Kristu. Min jemmel li Kristu miet minn floku u qam mill-mewt biex jaċċertah li hu se jgħix għal dejjem, dan hu ġustu qaddis quddiem Alla. Għax min jemmen f'dan kollu lanqas jista' jidneb jgħid San Ġwan. Għax l-imħabba ta' Alla li tbellaħna meta niskopruha tnissel fina imħabba reċiproka għal Alla. U allura anke għal proxmu. L-imħabba tkeċċi l-biża. U fejn hemm l-imħabba m'hemmx dnub jew ksur tal-liġi. Imma din l-imħabba tqanqal violenza. Għax mhix mifhuma, mhix emnuta. Għalhekk quddiemna tinferex din għax-xena terribbli li l-imħabba msalba għall-bniedem tifret lill-bniedem insieħbu. Tlieta kontra tnejn u tnejn kontra tlieta jgħid Ġesù. Jinfirdu missier kontra ibnu u ibn kontra missieru. U dan kollu, u dan ukoll huwa sinjal ta' kontradizzjoni. Dak li ġiegħu ta' ħajtu għall-bnedmin jispiċċa biex ħafna minnhom jidaw bih sal-ġurnata tal-lum. Nisimgħu l-Vanġelu.
Qari mill-Evanġelu ta' Sal-Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu qal id-dixxipli tiegħu: "Nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtiequ li ġa qabad. Hemm għamudija li bija għandi nitgħammet u x'dieqa għandi sa ma dan iseħħ. Taħsbu intom li naġġejt biex nagħti l-paċi fid-dinja? Le ngħidilkom imma l-firda. Għax millum il-quddiem ħamsa min-nies f'dar waħda ikunu mifruda bejnietom. Tlieta kontra tnejn u tnejn kontra tlieta. Jinfirdu, missier kontra ibnu u iben kontra missieru. Om kontra binta u bint kontra omma. Om ir-raġel kontra mart bina u mart liben kontra om żewġa."